wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobada warka subax ee Radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya kuwada godorka roona waxaa ka mid ah wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay xaaladda cusub ee xanuunka coronavirus ah laga diiwaangeliyay dalka magaalada Boosaaso laga daahfuray xarun loogu talagalay la tacaalida iyo karantiilka dadka uu ku dhaco xanuunka coronavirus iyadaa uu xil saaran dib u eegista dastuurka oo yeeshay kulan wadajir ay uga hadlayaan arrimaha dastuurka guddoomiye ku xigeenka gobolka Gedo iyo taliyaha xasilinta gobolkaasi oo ka hadlay ama kulan la qaatay maamulka degmada Luuq wararka dibadda ee warka subaxad ku dhigaysa doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne hore ee dalka Mareykanka Barack Obama oo weerar afka ku qaaday madaxweyne Trump isagoo sheegay ama ku eedeeyay inuusan si wanaagsan ula tacaalin xanuunka viruska ee coronavirus ee ku faafay dalkaasi.
Coronavirus
waa cudur safmareen ah oo ku sii faafay caalamka oo dhan.
Haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhaqaatiirta Soomaaliyeed.
Muwaadin, si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka, fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga.
Caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso.
Sandegisyal waa 18ka bisha shanaad sanadka 2020ka intaad dhageysateen waa qodobada warka subax ee Radio Muqdisho kooda ugu waaweyn. Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in xaaladda cusub ee xanuunka coronavirus laga diiwaangeliyay dalka. Sida warbixinta warkan ay ku eegayso Maayida Muxuudiin Diblaawe.
Wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa xaqiijisay in la diiwaangeliyay 64 xaaladood oo ah COVID-19, 4 qofood oo xanuunka ka bogsootay iyo 1 qof oo u geeriyooday 24 saac ee la soo dhaafay. Fawziya Abikar Nuur ayaa sheegtay in xaaladaha cusub laga diiwaangeliyay gobolka Banaadir 33, Soomaaliland 16, Galmudug 8, Koonfur Galbeed Soomaaliya 7 qofood. Bukaanada cusub 45 ka mid ah waa rag, halka 19 kalena ay yihiin haween. 1421 xaaladood oo COVID-19 ah ayaa guud ahaan dalka laga diiwaangeliyay. 152 qof ayaa guud ahaan ka bogsotay, waxaana u geeriyooday 56 qofood. Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku baaqday in midnimo looga qayb qaato xakamaynta faafitaanka coronavirus. Dowladda oo dadaal xoogan ugu jirta hanaanka ugu haboon ee loo xakamayn karo safmarka COVID-19 ayaa sameysay qorshayaal muhiim u ah sare u qaadida midqabka bulshada iyo yareynta saameynta aan wanaagsanayn ee cudurkan uu ku yeelanayo bulshada.
Magaalada Boosaaso ayaa waxaa laga daahfuray xarun loogu talagalay la tacaalida iyo karantiilka dadka uu ku dhaco xanuunka coronavirus. Warbixinta warkan waxaa halkaas inooga soo diray Bashiir Cumar Cali.
Waxaa maanta magaalada Boosaaso laga furay xarunta maaraynta iyo daryeelka COVID-19 oo loogu talagalay in lagu hayo ama lagu daryeelo dadka laga helo caabuqa dilaaga coronavirus. Xaruntan oo ah tii ugu horreysay oo laga helayo adeegyo dhammaystiran ee Puntland ayaa waxaa xarigga wadajir uga jaray isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari, duqa degmada Boosaaso, taliyaha qaybta gobolka, guddoomiye ku xigeenka gobolka, wasiir dowladaha arrimaha gudaha Puntland.
Waxaan maanta halkan u joognaa hawlgelinta xarunta quarantine centerka ee COVID-19 degmada Boosaaso oo runtii muddo badan laga shaqeynayay. Xaruntan waa xarun loogu talagalay dadka laga helo xanuunkan COVID-19ka oo xaaladoodu ay liidato in lagu daryeelo. Sidoo kale xaruntan waxay qaban doontaa shaqada baaritaanka COVID-19ka oo waxaa lagu qaadi doonaa testiyada dadka looga shakisan yahay cudurkan. Guud ahaan xaruntani waxay u shaqeyn doontaa si 24 saac ah.
Waxaan rajaynaynaa insha Allah taala muddooyinka soo socda ama hadda dadaalkeedii la wadaa in la furo xaruntii labaad ay yeelan doonto magaalada. Waxaan rajaynaa halka uga mahadceliyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ee heer gobol iyo heer degmo, juhdigii iyo dadaalkii ay geliyeen intay shaqadaas socotay iyo sidii wanaagsanayd oo hawlkarnimada lahayd ee barnaamijkan uga shaqeynayeen. Haddii ay noqon lahayd aeroportada markii diyaaradaha furnaayeen, haddii ay noqon lahayd xarunta dekedda,
waa furitaankii gurigii COVID-19 ee gobolka Bari, gaar ahaan degmada Boosaaso, oo dhammaystiran waqti badan buu qaatay, laakiin alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta wuu dhammaystiran yahay. Qalabkii waa la keenay, wax walba waa yaaliin, wax walba wuu dhammaystiran yihiin. waxaan u sheegaynaa dadka inay ilaaliyaan badqabka qofka badqabka laga hadlaya qofka isaga la leeyahay arintan waa inuu ka digtoonaadaan laakiin qof iska dareema inuu bulshada dhexmara ama gurigiisa ku jiro faa'iido ku jirtaa ma jirto cudur buqarsanaya
dadaalkii iyo juhdigii lagu sameeyay in xaruntan la furo oo wasaaradda gobolka iyo degmada iyo shacabku ay ka qayb qaateen in la furo oo lagu guuleystay waxaan boorinayaa oo adkeynayaa wacyigelinta ay wado wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta dowladduba COVID-19 waa cudur muuqda oo waddanka soo galay oo la sheegay astaamihiisina la arkay waxaa la rabaa qof walbi inuu ka qayb qaato sidii waddanka looga xakamayn lahaa
xaruntan quruxda badan oo qalabkii oo dhan loo dhammaystiray waxaan leenahay shacabku inay ka faa'iidaystaan baa loo baahan yahay maxaa yeelay naftiinna ayaa la rabaa in la badbaadiyo wasaaradda caafimaadka aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalka aan nasashada lahayn oo ay waddo maanta oo ay tahay 17-kii bishii May 2020-ka waxaan ku dhawaaqaynaa inay furan yahay xaruntii Boosaaso ee karantiinka
Bashiir Cumar Cali warbaahinta qaranka Boosaaso
hay'adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka dalka ayaa yeeshay kulan wadajir ay uga hadlayaan arrimaha dib u eegista dastuurka sida warbixinta warkan uu ku sii anbaqaaday Cabdikariim Aadan Xuseen ogeysiis
wasiirka arrimaha dastuurka mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa shir gudoominayay kulan saddex geesood ah oo ku qabsoomay qaabka muuqaal shireedka ee internetka kaasoo u dhexeeyay wasaaradda arrimaha dastuurka guddiga baarlamaanka ee la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka kulankan intii uu socday ayaa waxaa la isku dhaafsaday warbixino kala duwan waxaana looga arinsaday caqabadaha jira ee ku hareereysan dhammaystirka dastuurka iyo sida looga gudbi lahaa iyadoo maankana lagu hayo inuu jiro caabuqa coronaviruska ama COVID-19 waxaana sidoo kalena looga dooday arrimo markaasi laga tashanayo dadweynaha arrimaha farsamada iyo siyaasadda guud ee dastuurka oo qaarkood wadaxaajood u baahan iyo sidoo kalena waqtiga ka haray qorshaha dhammaystirka dastuurka wasiir Saalax Jaamac ayaa ka hadlay dardargelinta howlaha hab-u-tabinta leh ee muhiimadda u leh dhammaystirka dastuurka isagoo adkeeyey in markaasi la kordhiyo la tashada dadweynaha sida wacyigelinta shacabka Soomaaliyeed ee dastuurka uu ku saabsan kor u qaadida markaasi looga arrinsanayo arrimahaasi dhanka kale gudoomiyaha guddiga baarlamaanka senator Cabdi Qeybdiid iyo gudoomiyaha guddiga madax bannaan professor Maxamed Afrax ayaa si wada jir ah waxa ay uga warbixiyeen howlaha u qabsoomay labada guddi waxa ayna sidoo kale muujiyeen heerka ay gaarsiisan yihiin caqabadaha taagan ee ugu horeeyo caabuqa coronaviruska COVID-19 iyagoo markaasi dhanka kalena tilmaamay in markaasi caqabadahan ay ku soo aadeen xilligii ugu wanaagsanaa ee dib u eegista lagu sameyn karo iyagoo markaasina ku sababeeyey in howlo badan oo adag laga soo qabtay iyo kuwo kale oo muhiim ahna ay dhiman yihiin sidoo kalena wacyigelinta dadweynaha ee dastuurka iyo wada shaqeynta hay-adaha u xilsaaran dhammaystirka dastuurka ay meel wanaagsan haatan ay marayaan gabagabadii wasiir Saalax ayaa oo kulankaas uu xiray ayaa bogaadiyay howlaha qabsoomay waxa uuna ku dardaarmay in la xoojiyo wada shaqeynta si markaasi looga mir dhaliyo geedi socodka dib u eegista dastuurka Mukhtar
gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo iyo taliyaha xasilinta gobolkaasi ayaa kulan la qaatay maamulka degmada Luuq ee gobolkaasi iyagoo kala hadlay dardargelinta shaqooyinka iyo sidoo kale sida bulshada Soomaaliyeed halkaasi ku nool wax loogu qaban lahaa warbixinta warkan waxaa halkaasi nooga soo diray Maxamed Kaafi Aadan Bashiir
si shaqooyinka bulshada ay u hayaan maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxaa maanta kulan isaguraysi la qaatay maamulka degmada Luuq gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo Cusmaan Nuur Xaaji Macallimo
iyo sidoo kale taliyaha xasilinta gobolka Gedo bakaal Abdullah Aadan waxana ujeedka u ahaa sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka iyo adeegyada muhiimka u ah bulshada gudoomiyaha degmada Luuq Ibrahim Maxamed Nur ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii u dambeeyay ee ku soo kordhay degmada Luuq
maamulka way shaqeynayaan waxaa loo baahnaa tababar maamul wanaag la yiraahdo assessmentiga waa la soo sameeyey fatahaadii 9 ee laba beerood oo xoolo dhaqato beerley iyo idaarad ka sameeyaan dadka beeraha leh xoolaha badan lahayn laakiin xoolo dhaqato beerley leh rabaas rasiid iskuul la yiraahdo bay sameysay fatahaadii ilaa 8,400 qoys baa ku barakacday sida la soo xaqiijiyey horibooddeeda ku diyaarinay meelii loogu talagalay waa u dirnay
gobolka Gedo bakaal Cabdullaahi Aadan ayaa sheegay inay waajib tahay in maamulka uu yahay mid isku xiran si markaasi bulshada loogu adeego
runtii isku xirnaanta iyo midnimada iyo wadajirka ummadda uu shaqeynaysaan waxay tahay mid aan rabno in faa'iido lagu wada gaaro keliya kolay shaqooyinkiina halka ay u bilowdeen ama aa ku wadaan waa mid kolay bulshada farxad gelinaysa annagana farxad gelinaysa
ganacsatada gobolka Hiiraan ayaa waxaa saameyn weyn ku yeeshay fatahaadda wabiga Shabeelle kaasi oo dad badan ay ka barakacayaan isla markaana ay hadda ku nool yihiin daafaha magaalada Beledweyne iyo deegaanada kale ay ka barakacayaan ku yeelay wabiga Jinkisa. Warbixin arrintaasi ku aadan waxaa u kuurgalay isla markaana inooga soo diyaariyay Nuur Maxamed Cali.
Fatahaadda wabiga Shabeelle ee dhexmara magaalada Beledweyne ayaa ah sanad walba sanadka ka dambeeya mid saameyn adag ku reeba ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne. Warbaahinta qaranka ayaa si lama filaan ah ku booqatay dadyowga ku dhex ganacsada biyaha. Halkan waa suuqa Daraweeshta, waxaana lagu iibiyaa hilibka xoolaha, waxaa ka socda kale iibsiga hilibka. Ganacsatadan ayaa ah kuwa wax ka iibiya dadkii ku dhex go'doomay biyaha. Dhanka kale, dhalinyarada noloshooda ka raadiya qaadista sawirka kana mid ah dadkii ku dhex go'doomay biyaha ayaa qudhooda ka sheekeeyay khasaaraha ka soo gaaray fatahaadda.
Khasaare badan ayaa ka dhashay. Aniga waqti aan kula hadlayo goobteeda shaqada ayaan dhex joogaa. Waxaa dareemi kartaa in aan hadda biidhex taaganahay, waxaa igu soo gaaray khasaaro. Alaabta aan ku shaqaysanay ayaa iga qurday oo iga galeen. Waxaana ay footoystay in ka shaqeeyo qaybta footooyinka oo sawirada taystara iyo waxyaabahaas qabto. Meeshii waad ujeeddaa waa biyeysan tahay.
Gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan oo aan kula kulanay bartamaha magaalada Beledweyne ayaa bulshada ku dhex go'doontay biyaha ugu digay khatarta ka dhalan karto marista buundada loo yaqaano buunda koobaad oo ah halka isku xirto magaalada Beledweyne iyo weliba deegaanka Ceel Jaale.
Waxaa kala go'an hadda wadadu waa kala go'an tahay. Ceel Jaale iyo magaalada hore ay kala tahay. Laba meel ay kala go'an tahay. Marka sidaa darteed waxaan bulshada reer Beledweyne ugu baaqaynaa wacyigelin ku sheegaynaa inaan la marin meeshaas marinka ee bulshada inaan la marin maxaa yeelay shalayto oo bisha 16 ee ahayd 4 gaari dameer ku maqan dad badanaa biyaha qaadeen cadaalad subxaanahu wa ta'ala waa la soo badbaadiyay dadaal badanaa la sameeyay ilaa hadda laba qofooda maqan.
Nuur Maxamed Cali, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Beledweyne.
Tartamayaasha degmada Buurhakaba iyo Warta Nabadda ayaa caawa waxay ku baratameen tartanka ama tartan aqooneedka bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoona warbaahinta qaranku ay qabanayso tartankaasi si toosan looga daawanayo telefishinka qaranka ee Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya laga dhageysanayo. Aamina Xaaji Xuseen ayaa warbixin arrintaasi ku aadan inoo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa.
Tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee Ramadaan oo galay sanadkii 9 oo ay qabanayso warbaahinta qaranka isla markaana si toos ah looga daawanayo telefishinka qaranka loogana dhageysanayo idaacadda Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa weynimadii xalay waxaa kulankii 27-aad oo ahaa wareegkii 3-aad kulankiisii 4-aad ku tartamay degmooyinka Warta Nabadda iyo Kaxda oo ka wada tirsan gobolka Banaadir. Waxaana barnaamijka sanadkii 7-aad ee xiriir aad taabgelinaya maamulka gobolka Banaadir, waxaana wareegkii xiga ay ku soo gudbay tartamayaasha degmada Warta Nabadda sida uu ku dhawaaqayo gudiga natiijada tartanka.
Kaxda waxaa la weydiiyey 7 su'aal oo toos ah, 7-dii la weydiiyey waxay ka jawaabeen 2 su'aal oo qura, waxayna halkaas ku heleen 4 dhibcood. degmada dhigeedaha la tartamayse ma la bartamayse oo ah warta nabad ee gobolka Banaadir ah waxa la weydiiyey 72 si la mid ah dhakhda waxay ka jawaabeen 4 su'aal oo toos ah waxa halkaas ku heleen 8 dhacood waxay ka faa'iideysteen hal su'aal oo soo haray martay degmada Kaxda oo ay garteen oo halkaas waxay ku heleen 12 walaal dhacood totalka guud waxna ka doontaa 12 dhacood ee heshay warta nabad iyo 4 dhacood oo la timid Kaxda wareega semi-finalka ama 4 dhamaadka waxa u gudbay degmada warta nabad ee gobolka Banaadir 12 dhacood ayay u gudbtay Kaxdana waxay ku hartay wareega 8 dhamaadka ama wareega 8
kulankii labaadna waxa tartamay degmooyinka Dhuusamareeb iyo Buurhakaba waxaana wareega xiga oo tartanka ku soo gudbay tartamayaasha degmada Buurhakaba sida uu markale ku dhawaaqayo gudiga tartanka.
Okay, waa sida aad u sheegtay caawa Buurhakaba iyo Dhuusamareeb tartamay markan Buurhakaba ka hormaro Buurhakaba 7 su'aalood ay xaq u leeyahay si toos ah loo weydiiyo 7 su'aalood waxay ka jawaabeen 6 ka mid ah su'aasha koowaad 3aad 4aad 5aad lixaad toddobaad lix su'aalood ay ka jawaabeen waxay iska qaldeen su'aashoodii labaad hal su'aalood halkaa waxay ku heleen 12 dhibcood waxay ka faa'iideysteen oo ka faa'iideysteen wale hal su'aal oo ahaa su'aashii saddexaad ee soo hareer martay reer Dhuusamareeb marka 12 dhibcood ilaa 2 ka faa'iideysay 14 dhibcood ayay Buurhakaba heshay Dhuusamareeb waxaa la weydiiyey 7 su'aalood ay xaq u leheen waxay toos uga jawaabtay su'aashii koowaad 5aad 6aad iyo 7aad halkaas waa 4 su'aalood waxay ku heshay 8 dhibcood waxay iska qaldeen su'aashii 2aad 3aad iyo 4aad 8 dhibcood ayay halkaa ka heleen waxay ka faa'iideysan u heleen Dhuusamareeb su'aashii 2aad ee soo hareer martay reer Buurhakaba oo ay ka jawaabi waayeen 8 dhibcood oo toos ay u heleen iyo 2 dhibcood oo ka faa'iideysa Dhuusamareebna 10 dhibcood ayay heshay waxa markaa ciyaarta ka madanbaysta macnaha
ilaa 4 degmo ayaa u soo gudbay wareega 4aad dhamaadka tartanka waxaana tartamayaasha ay isku arki doonaan sidan Dharkeele iyo Karbahaari Buurhakaba iyo Warta Nabada hadduu Alkaraan noqdo
waxaa dhigaysaa aad bay u mahadsantahay Aamina Haaji Xuseen waxaana tartamayaasha degmooyinka Buurhakaba iyo Warta Nabada ay soo gudbeen wareega 4 dhamaadka ee tartan qoonaadka bisha barakeysan ee Ramadaan ee qabato warbaahinta qaranka warka subaxii riid Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dhigaysanaysan iminkana wararka dibadda madaxweyne hore ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa weerar afka ku qaaday maamulka madaxweyne Trump isagoo ku eedeeyay inaysan si wanaagsan ula tacaalin xanuunka coronavirus ee ku faafay waddankaasi Mareykanka waxa uu sheegay in saraakiil badan ay u muuqdaan inaysan mas'uuliyad badan aysan iska saarin la tacaalida xanuunka Mr. Obama oo khudbad ka jeediyay xaflad qalinjibin ah ayaa waxa uu sheegay in xaaladan ay ku qeexayso waxyaabo badan oo daahsoon waxaan u arabka ku adkay in dadka masuulka ka ah ay ogaayeen wax walba ay sameynayaan waa markii labaad ee Mr. Obama weerar afka ku qaado maamulka madaxweyne Trump muddo 7 gudahiisa warka subaxood kala socoteen dhageystayaal reer Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya intaasii ku dhanyay cid warku uu seego waxay dib ugu heli karaan page-ka internet-ka ee ku leenahay reermuqdisho.net anigoo timcada ayaa idin la socodsiinay maayida muxiidin diblaawe ayaa soo saartay Cabdisalaam Muqtar ayaa farsameeyay inta warkan warka xiga ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo